Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, вітаю настоятеля парафії святого Станіслава, єпископа та мученика у місті Городок. Слава Ісусу Христу, отче Вікторе.
Навіки слава.
Отож, отче Вікторе, про що сьогодні мова піде?
Сьогодні катехеза на тему Євхаристії, і що Євхаристія не є тільки для вибраних людей. От така тема катехези сьогодні.
Ага, ну що ж, дуже цікаво. Як завжди, дорогі слухачі, свої запитання за 5-7 хвилин до завершення ефіру зможете поставити. Ну а зараз, отже, передаю вам слово. Будь ласка.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Ми багато чуємо про Євхаристію, про її значення у своєму житті, як для людей віруючих, але дуже часто зустрічаюся як священник з такою думкою, що Євхаристія, от вона більше всього для таких вже дуже набожних людей, дуже сильно віруючих людей, котрі її добре розуміють і вміють добре переживати. І не завжди, власне, те добре розуміння значення Євхаристії відводить нас від того моменту бажання і також участі у таїнстві, в котрому відбувається наше спасіння. І тут хотів би сказати на самому початку, що так насправді Євхаристія, якщо ми з увагою читаємо Євангеліє і роздумуємо над Словом Божим, є, власне, даром над усім, перед усім для грішників. І в приклад сьогодні я хотів би поставити Євангеліє від святого Луки, це 15 розділ, вірші від 11 до 32. Я не буду цього фрагменту читати, хто хотів би, може собі прочитати вдома. А знаємо, що цей фрагмент містить в собі три євангелічних історії. Перша – це про загублену вівцю, овечку. Друга – це про загублену драхму. І третя євангелічна історія – це про марнотравного сина. І в зв'язку ось з цим хочу насамперед вашу увагу звернути, власне, на цю історію марнотравного сина, котрий приходить до свого батька і просить, щоб він віддав йому його спадок. І коли читаємо цю Євангелію, то можемо зрозуміти, що коли просить син у батька свого віддати спадок, то так насправді може здаватися, що для цього сина батько вже так не має якогось такого більшого, важливішого значення. Батько вже є людиною, котра невдовзі вмре, відійде з цього життя. І можна сказати, для цього сина вже помер, якби не існує. Віддай мені те, що моє, і ти для мене більше не існуєш. І ми бачимо в Євангелії, що батько шанує свого сина, молодого чоловіка, і, напевно, цією ситуацією є поранений, переживає цю ситуацію у своєму серці, але, шануючи волю свого сина, він віддає ось цей спадок і дає йому все, що до нього належало. Син бере свою частину і йде із усім тим, що отримав спадок від батька, у світ. І як знаємо, він практично все потратив, у нього не залишається нічого, він розтратив усі свої гроші. І тоді в країні, чужій країні, в котрій настав голод, він, залишаючись ні з чим, почав думати, що я зроблю із своїм життям, що я тепер зроблю, коли нічого не маю, коли все потратив на забави, на грішне життя, ось що я буду тепер робити. І так само воно і є і в нашому житті. Ми знаємо, що дуже багато людей звертає свою увагу, власне, на ті речі матеріальні, на матеріальне добро. От гроші, телефони, комп'ютери, машини, добрий одяг. І от якщо я все це маю, то я тоді є кимсь перед цим світом. І фактично така ментальність сьогодні вона існує в мисленні дуже багатьох людей. І здається, що тоді, коли маю, мене люди сприймають, мене люди люблять, я тоді щось тільки означаю. І коли син почав переживати голод, коли не знав, що із собою зробити, де заробити якусь копійку, то був готовий вже на все. Був готовий до кожного пристати, хто зміг би йому допомогти, хто зміг би йому в будь-який спосіб забезпечити щоденне життя, щоб він не вмер з голоду. Тут ми знаємо, читаємо в Євангелії, молодий чоловік досвідчує чогось дуже страшного, страшного упадку, глибокого упадку. Він бачить, що він нічого не може зробити, він втратив усе, він втратив гроші, він стався ніким. І навіть в очах людей, може, бідних, відкинутих суспільством. І тут він шукає когось, хто б йому допоміг, і знаходить чоловіка, котрий займався свиньми. І цей чоловік дає йому працю. Ми знаємо, що у світі євреїв виховувати, вигодовувати свиней – це є справа нечиста, так як для євреїв. Це і ті, хто займалися вирощуванням, годуванням свиней, також вважалися людьми нечистими. І в одній з конференцій навіть колись почув таке порівняння, що в Євангелії про марнотравного сина чоловік, котрий його приймає до праці і сам займається свиньми, вирощуванням свиней, потім тим, що їх продавав, він є образом самого сатани. Але марнотравний син, він погоджується на все, він погоджується на будь-що, щоб тільки врятувати своє життя. І ось щось в цьому є. Коли людина втрачає все, вона дуже часто готова, власне, на все. Навіть пристати на пропозиції дуже неморальні, але щоб щось мати, повернутися до того, як було в минулому, коли були гроші, коли були статки. І ось Лука в своїй Євангелії, він пояснює нам, що цей марнотравний син пристає до одного із чоловіків цієї чужої країни, в котрої цей марнотравний син перебував, і він якби приклеївся до цієї праці, до цього чоловіка, і в значенні евангелічному також приклеївся до того зла, до тієї нечистоти, котру запропонував йому цей чоловік. І звичайно, що зробив це, прагнучи заспокоїти свій голод. І навіть за ціну того, що чинив ось зло, ставався, власне, також нечистим, але переживаючи той час свого життя, котрий був для нього надзвичайно несприятливим. І він просив про ласкавість для нього, тому що мав надію, що якось переживе в цьому, якось він переживе цей час. І ось він дійшов вже до такого стану, коли був надзвичайно голодний, і ніхто йому нічого не хотів дати їсти. Він був настільки голодний, що міг навіть їсти ось те, що споживали свині. І ми бачимо в цьому порівнянні евангелічному, що, власне, сатана допроваджує нас часто до такого стану, коли ми можемо себе порівняти із тими нечистими тваринами. Якби стаємося, перепрошую за це порівняння, подібними до свиней. І свиня має ту свою їжу, і людина, котра впадає у гріх, у розпач життя без Бога, без спасіння, стається подібною до неї. І так відбувається із марнотравним сином. І ми бачимо, як то сатана часто трактує нас, це навіть, можна сказати, гірше від свиней, коли хоче нас принизити до рівня такого, можна сказати, гною, відходів, в котрих сидять свині. І от сатана таке місце готує для людини. І дуже часто трапляється так, коли люди дають свідоцтво, приходячи, наприклад, до священників і радячись про свої проблеми, що так, гріх давав задоволення, але потім, після гріха, людина почуває себе надзвичайно недобре, надзвичайно брудною і відкинутою і Богом, і також людьми, з котрими раніше була в якихось добрих стосунках. І ось ми читаємо в Євангелії, що в кінці кінців цей чоловік, марнотравний син, вирішив повернутися до себе. Це означає повернутися до свого дому. І він почав мріяти, що от повернеться до свого дому і там зустрінеться із своїм батьком. Буде просити його, щоб той тільки його прийняв. Буде готовий робити будь-що, але найважливішим було для нього, щоб батько прийняв його, щоб він мав що з'їсти, щоб він мав дах над головою. І ми читаємо в Євангелії від Святої Луки, як марнотравний син приходить до дому свого отця. Він має якби таку заготовку ось того, що скаже отцеві. І впевнений, що ось ця заготовка якось подіє на емоції його батька. І каже: «Отче, я згрішив проти тебе, проти неба, і я хотів би, я не є гідний бути твоїм сином, але прошу, вчини мене хоча б одним із твоїх слуг». І тоді ми бачимо, яка була реакція отця. Отець, по-перше, чекав на свого сина, отець здалека виглядав на свого сина. І що це означає? Це означає, що він ніколи про нього не забув. Так носив рану у своєму серці щодо того, що син зробив раніше в стосунку до нього. Все рівно любов в батька не згасла. Він чекав на свого сина. І отець дуже сильно переживав свою зустріч із сином. Можна сказати, до глибини серця переживав цю зустріч. Він переживав сповнення тієї надії, що його син все-таки повернеться до нього, до свого батька. Може, хтось з нас мав щось такого, навіть в стосунку до Отця Небесного, коли ми приступали до таїнства сповіді і боялися своїх гріхів, а коли врешті-решт отримали відпущення гріхів і досвідчили Божого милосердя, то, власне, цей неймовірний стан, що Отець мене прийняв, Отець відкинув усі мої ті грішні заготовки, котрі є недосконалими, але почав проявляти свою досконалу любов, котра ніколи не проминула, але завжди була підтримувана в батьківському серці. І отець приймає свого сина, тішиться, що його син не помер, тішиться, що його син живий, і приймає його. І каже, наказує своїм слугам, щоб вони приготували урочисте прийняття, щоб вони приготували урочистий стіл, щоб вони дали чистий одяг. Це означає, що ось цей син, котрий помер у гріхах, в тому, що відійшов від свого батька, відійшов від батьківської любові, пережив відродження чи народження нової любові отця до батька і переживав батьківську любов у своєму житті. Ось цю трагедію пережив марнотравний син, котрий повернувся до свого батька. І ми бачимо також в Євангелії від Святого Луки, що батько не звертає увагу на гріхи сина, не звертає увагу на те, що відбулося, сталося в його житті, але він старається як найгарніше і вимовніше прийняти свого сина, тому що переодягає його, дає перстень йому, дає йому нове взуття. І нове взуття означає, власне, людину, котра є в достатку, котра має сім'ю, котра має дім, тому що раби не мали взуття. Перстень тут означає, власне, ту приналежність до батька, до того, котрий народив і виховав. І навіть коли батько помер, то, власне, перстень означав те, до кого дитина, син приналежить, до якого роду приналежить. І ось, власне, всі ті евангелічні знаки, вони є дуже вимовними, але говорять, власне, про те, що син отримує знову у спадок те, що є найцінніше і найголовніше. Це любов батька, це те, що, приходячи до батька, батько його рятує і указує йому свою любов. І ось коли ми звертаємо також увагу на ось це прийняття, чинить, організовує батько для свого сина, то хоче, щоб син тішився, і хоче, щоб всі довкола тішилися, власне, що син його був мертвим, а ожив. І тут входить в цю історію евангелічну старший син, котрий чує, що відбувається щось неймовірне. Він чує гру інструментів, він чує, що там танцюють у нього вдома. І він засмучується, тому що був завжди вірний своєму батькові, виконував те, що батько йому наказував, а тут повертається його брат, котрий жив у гріхах, котрий все змарнував, і батько його так приймає. І ось тут є важний момент, в котрому хотів би звернути нашу увагу, що часто можемо думати так само і ми, коли справа торкається нашої віри, що так, я є гідний Господа Бога, я є гідний тих таємниць, котрих навчає церква, я є гідний тих дарів, котрі Господь Бог дає мені в Євхаристії, але ж не кожен, але ж не всі, бо той чи ще хтось живе у гріхах, і ось він приходить до храму, він так користається з чогось, що є тільки для людей вибраних і святих. І ось ця Евангелія, вона цьому є запереченням, тому що Господь Бог приймає всіх, і Господь Бог очікує на кожного грішника. Господь Бог хоче пригорнути кожну людину, котру покликав до життя, тому що кожній людині належить спасіння, котре Господь Бог чинив. І ось, коли ми говоримо про Євхаристію, то можна сказати, що Євхаристія є тим прийняттям Отця Небесного, котре Господь Бог чинить, організовує для кожного грішника, а це означає для кожного з нас. Тому що кожна людина є грішником, і кожна людина потребує Господа Бога, потребує війти на ту учту, агапу, котру організовує для мене Отець Небесний. І подивіться, ми коли приходимо на Євхаристію, і Євхаристія починається, то ми говоримо такі слова: перепросимо Господа Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити пресвяту жертву. І ці слова можна ще інакше вимовити. Це от якби признаймо те, що ми є грішниками, щоб ми сталися стосовними, відповідніми або приготовленими, щоб переживати таємницю найсвятішу нашого очищення, нашого спасіння, чи от того, що мій Отець Небесний приймає мене, померлого, для нього, для життя вічного. І хоче, щоб я знову ожив в цій таємниці мого спасіння до життя в тих дарах, котрі Господь Бог для мене приготував. І ось на початку вже святої літургії ми стаємо вправді, признаючи, власне, те, що ми є грішниками. І, власне, тоді стаємося добре приготовленими до переживання Євхаристії і до прийняття тих дарів Господа Бога, котрі Бог для нас має. Власне, той милосердний, добрий Отець, котрого, може, ми не раз в своєму житті зранили своїми гріхами, але він завжди на кожного з нас чекає. І ось існує ця велика покуса вважати себе за справедливого, за прекрасного, за якогось дуже заслуженого перед Господом Богом. Але, власне, тут не про те ходить, бо Господь хоче, щоб я усвідомлював свою грішність, свою слабкість. І, власне, чим більше собі це усвідомлюю, тим більше усвідомлював, як дуже потребую Божої любові, отцівської любові і того спасіння, котре чинить для мене Господь Бог і котре відбувається в моєму житті завдяки присутності Господові Богові. І кожна Євхаристія, власне, є такою дорогою, таким часом, де, признаючи свою грішність, я признаю також правду про те, що я потребую навернення. І ось таке прийняття мене, марнотравного сина, котрий не раз зранив свого отця, котрий не раз відійшов від Бога, або котрий, може, на даний момент свого життя живе у гріхах і багатьох речей не розуміє, власне, мене Отець приймає. Це відбувається в кожній святій Євхаристії. Ну, церква навчає, це випливає із Святого Писання, що кожен з нас є грішником без винятку. У святого Яна Апостола читаємо, що коли хтось каже, що він є без гріха, то є неправдомовцем. І кожен з нас повинен признати ось цю правду, що я є грішник і потребую Божого спасіння. Також, коли ми говоримо про цю учту, котра відбувається для марнотравного сина, то важливий сенс цього всього, власне, це те, що грішник, котрий жив у своїх гріхах, котрий навіть не міг споживати того, що споживали свині, нарешті, але то дякуючи Богові, дякуючи тій Божій любові, може відкрити своє серце на щось нове, на щось, що приготував для нього Отець, Господь Бог. А це, власне, на прийняття Духа Святого, на дію Духа Святого, на прийняття Ісуса Христа, котрий нікого не відкидає від себе, і котрий хоче, щоб ми тішилися тією радістю, що стаємося подібними до нього. Також відкривали в Ісусі Христі те, що ми є Божими дітьми. І треба сказати таку правду, що, власне, без Духа Святого немає можливості повернутися до Отця. І Бог дає нам шанс. І от коли ми, власне, приходимо до Господа Бога, то Господь Бог у своєму слові відкриває для нас певну правду, яку ми стараємося зрозуміти, і відкриваємо своє серце на Божу дію і надію Духа Святого. Тут так само хотів би в приклад дати діалог Ісуса Христа із Петром. Пам'ятаєте, коли читаємо в Євангелії від святого Йоанна, як Господь питається Ісуса Петра, чи любиш мене? І Петро два рази відповідає Ісусові: так, люблю тебе. І Господь якби вимагає від Петра, щоб ця відповідь була власне такою, в котрій ця любов буде означати, що за тебе віддам своє життя, за тобою я готовий піти, для тебе я готовий зробити все. Господь чує від Петра власне про ту любов передусім емоційно, але Ісус добре розуміє Петра. І Петро обіцяє Ісусові, що так, він ніколи його не зрадить, він піде за ним і навіть віддасть своє життя. І ми знаємо, що Петрові це не вдалося, тому що Петро зрадив Ісуса. Але Господь все рівно грішному Петрові довіряє пасти його стадо. Але довіряє чому? Тому що бачить, що Петро відкритий на ту формацію любові, яку Господь чинив і чинить у його житті. Вона ще буде відбуватися, коли Петро буде переживати той час мученицької смерті Ісуса Христа. І Петро дозріє до того, що Господь Бог йому завдав у покликанні для нього. І Господь, проводячи його, довіряє йому вже відповідальні речі, в котрих він має переживати власне свій розвиток. І погляньте, сьогодні ми, коли приходимо на Євхаристію, ми бачимо, як Господь Бог довіряє нам приймати Євангеліє, але брати відповідальність за свої покликання, за тих людей, котрі нас оточують, за ті різні завдання, котрі Господь Бог, котрими наділив нас у нашому житті. І тут Господь Ісус Христос, усвідомлюємо собі, приходить до кожного грішника і запрошує нас, щоб ми зрозуміли, наскільки він для нас є милосердним, наскільки він для нас є добрим, і що завжди готовий вчити нас своєї справедливості і давати нам ласку Духа Святого, щоб ми також були людьми, котрі, приймаючи Боже пробачення, пробачали і давали це милосердя всім тим людям, котрі нас оточують. І Євхаристія, так насправді, вона є дорогою Ісуса Христа, в котрій Господь Бог нас проводить через певні етапи. Це євангелізація, коли Господь Бог показує, що я є грішною людиною, прийняття, слухання і прийняття Божого Слова, коли я починаю цим Словом жити, і входження ось в ті таємниці, котрі є таємницями мого спасіння. Це те, що Господь Бог жертвує себе за мої гріхи, стаючись у всьому подібним до людини, окрім гріха. І переживаючи кожну Євхаристію, ми повинні сказати, що чуємо від Ісуса Христа власне ту правду, що Він, Господь Ісус Христос, є дорогою, правдою і життям. І в кожній Євхаристії, коли ми задаємо собі питання, ну, що це є, от що це відбувається, або ким є той Ісус Христос, про котрого мені проголошують в Євхаристії, котру я переживаю. Власне, це є той Господь, котрий є дорогою для мого життя, на котрій я бачу розв'язання своїх проблем. Це є та правда, котра дає мені світло для всіх питань мого життя. І Він є тим, котрий наповнює мене своїм життям. І немає іншої дороги. І часто ми задаємо собі питання, куди піти, щоб розв'язати свою проблему, щоб пережити зцілення, щоб пережити звільнення. Власне, до Ісуса Христа, котрий є дорогою для мого життя, людини слабкої і грішної. Ми читаємо святого Марка в Євангелії, коли він говорить: «Ідіть на весь світ і проголошуйте Євангеліє усьому створінню, проголошуйте всім Євангеліє, добру новину про життя і про спасіння». І ось, щоб добре розуміти те, про що говорить святий Марко, те, що передає такі слова Господа Ісуса Христа, то прикладом для цього може послужити нам власне слова Ісуса Христа, коли Господь каже до нас через святого Йоанна, що він стається у всьому подібним до людини, окрім гріха. І, кохані мої, коли ми слухаємо ці слова, то ми розуміємо, що Трійця Свята для нас є таким прикладом неймовірних відносин любові, милосердя Божої. І коли ми споглядаємо на Ісуса Христа, котрий у Трійці Святій є тим прикладом досконалої любові, то в кожній Євхаристії так насправді входимо в цей вимір духовний Божої любові і єднання свого з Господом Ісусом Христом, котрий впроваджує нас ось в ці відносини, в благодаті і в дії Святого Духа. На закінчення хочу сказати ще такі слова, що Господь Ісус Христос, котрий помер за наші гріхи, Він в кожній Євхаристії от провадить нас через свою смерть, через свій хрест до нового життя. І тут важливим є те, що в кожній Євхаристії ми згадуємо не тільки те, що Христос воскрес, тому що як людина воскресає, то і так повинна померти в цьому житті земному. А Господь Бог встає із смерті, Він встає із мертвих. Це означає, Він нове життя відкриває перед нами. Господь переживає ось той екзодус, перехід від смерті до життя. І так Господь Бог також перепроваджує в кожній Євхаристії кожного з нас від смерті до життя. Коли ми признаємо свою грішність, коли ми приступаємо у Божій благодаті до тієї таємниці, в котрій Господь Бог складає себе у жертву з любові до мене, і коли Господь Бог вливає в мою людську натуру благодать божества, котру має в собі і котру приймаємо завжди, приступаючи до святого причастя. Хочу запросити кожного з вас сьогодні, дорогі радіослухачі, щоб ми захотіли, приходячи на Святу Євхаристію, переживаючи Святу Євхаристію, власне так і розуміти, що є ми марнотравними синами, котрі, може, немало речей або немало ситуацій змарнували у своєму житті, не раз відступали від Господа Бога, не раз зраджували Господа Бога у своєму житті. Але, власне, Господь для того приймає людську натуру, стається, власне, для того у всьому подібним до нас, і Він, Господь Бог, залишився Богочоловіком, і зараз у славі небесній таким є, щоб, власне, постійно освячувати цю людську натуру, людину, котра є покликана Господом Богом не тільки до якогось такого виміру дочасного і благословення Божого в цій дочасності, але, власне, до життя вічного. І коли ми роздумуємо також про смерть гріха, про смерть для цього дочасного життя і про життя вічне, то розуміємо, що коли довіряю своє життя Господові Богові, то Він мене, власне, перепроваджує і провадить, даючи мені можливість досвідчувати сповнення цієї надії у вірі в Нього і у тій постійній присутності Господа Бога в моєму житті, а Євхаристія, котра, ну, постійно, можна сказати, з дня на день, з неділі на неділю, поглиблюється в значенні у нашому житті як людей віруючих, цьому не тільки прикладом, але середовищем для кожного з нас має бути. Може, хтось хотів би поділитися значенням Євхаристії для себе, або також переживанням свого навернення, дякуючи Євхаристії, або також переживанням того, як не раз, може, ми досвідчили прийняття нас, грішників і слабких людей, отцем милосердним Богом під час святої служби Євхаристійної.
Що ж, дорогі слухачі, запитання прозвучало. Сьогодні мова йде про Євхаристію, про літургію і про своє власне відчуття під час неї. Діліться, будь ласка, озвучуйте це в прямому ефірі. Наші телефони є наступними. 044 577 56 45 або ж 46, 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Близько 8 хвилин є в вашому розпорядженні. Ну, а зараз є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Слава Богу навіки.
Так, пані Ірино, будь ласка. Так, так, будь ласка.
Отче Вікторе, я б сказала, не захопленням слухаю ваші катехези. Не було жодної катехези, яку я чула, щоб вона мене не торкнулася. А тепер я маю таке запитання. Ну, це вам, звичайно, відомо, але я повторю, що ми мусимо всі приготуватися до причастя. І в православній традиції ці канони, які ми повторюємо, і звертання до Богородиці, до Ангела-Хоронителя, до Ісуса Христа, вони залежать від дня, в який ми після вечірніх молитв готуємося. І от я прочитаю кілька рядків до Господа Ісуса Христа, це пісня третя, і в мене запитання. «Спаси мій Ісусе, що блудного спас, спаси мій Ісусе, що блудницю прийняв, і мене нині помилуй, Ісусе многомилостивий, спаси, ущедри, о Ісусе благодійнику, і мене, як Манасію, благоутробний мій Ісусе, бо ти єдиний чоловіколюбний». Чому не лише тут, а кілька разів в канонах до Ісуса Христа згадується Манасія, син Йосипа? Дуже дякую вам за відповідь.
Це біблійний фрагмент, тут треба було до цього приготуватися, але Старий Завіт, котрий говорить про те, що Манасія, син Йосифа, якщо я не помиляюся, це є значення вибранства у Старому Завіті і прийняття, власне, вибраного народу. Але тут треба мусив би приготуватися, коли походить про значення цих молитов, тому що, чесно кажучи, зараз на даний момент не зможу дати на це відповіді якоїсь такої чіткої, ясної.
Ну що ж, слухаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Оксана, дякую, отче. Скажіть, будь ласка, рівень благодаті ми можемо, не можемо виміряти, але дивлячись на те, що Європа була заснована і має християнське коріння, як туди йдуть мігранти, чи можемо ми сказати, що найбільше благодаті отримує Вселенська Церква, та, яка має апостольську столицю? А тепер...
Дякую. Ну, таке от питання нелегке, будь ласка.
Ну, нелегке, але переконаний, що, звичайно, що апостольська церква має благодать Ісуса Христа, тому що ми розуміємо про те коріння, покликання і установлення Ісусом Христом Святої Церкви і споглядаємо тут на православну католицьку церкву, як ті, котрі мають свій родовід від апостолів, котрих покликав Господь Ісус Христос. І коли ми навіть дивимося на передання таїнства священства безперервного таїнства рукоположення єпископів, власне, від того часу, коли це чинив Господь Ісус Христос, покликаючи апостолів, то так сьогодні є це, власне, в католицькій православній церкві. Звичайно, ми також усвідомлюємо собі, що кожна людина, котра вірує в Господа Бога, приймає Боже Слово, не змінює його, але незмінно приймає і покладає свою надію, власне, в такому Богові, котрий об'являється в таємниці об'явлення і в Біблії ми це бачимо, то звичайно, що благодать Божа також діє в житті таких людей і діє спасенно, бо тут так само дуже багато залежить від того, наскільки людина слухає свого серця, слухає тієї сердечної моралі, котра голосу совісті, котра, через котру Господь Бог кожну людину провадить, навіть якщо вона є поза католицькою чи православною церквою, і кожен той, хто приймає Ісуса Христа, приймає Його Слово, приймає Боже спасіння і, звичайно, приймає ту благодать Христового спасіння і всіх тих плодів, котрі Христос дає людині, котра приймає Євангеліє Христове і покладає в Христі свою надію, практикує ось те, чого навчає Христос в Євангелії.
Отже, на завершення таке запитання. Дуже часто, ну, відносно часто, ми чуємо, що десь там або десь тут відбувається так зване євхаристичне чудо, коли вино перетворюється на кров буквально. Там навіть в лабораторіях вимірюють, яка це група крові, і за переданням начебто вона співпадає. От якщо брати цей знак, це чудо, про що воно може свідчити?
Так для мене свідчить, власне, про те, що Господь Бог багато разів і в різних місцях, на різний спосіб хоче показати нам, що Він є єдиний Бог, і що ось навіть те, що в лабораторіях говорять, що та група крові є однаковою в порівнянні з багатьма іншими місцями. Звичайно, коли ті чуда також признані церквою, тому що тут є шлях перевірки ось цього, чи це все якось там є згідне з тими критеріями, котрі церква встановила, але на підставі також навчання церкви і Святого Писання. Я переконаний, що Господь Бог хоче постійно показати нам значення і Євхаристії, і того, що Він постійно присутній є між нас, і то, що, власне, Він пролив один раз свою кров на хресті, але під час кожної святої Євхаристії проливає свою кров для нашого відкуплення. Це є жертва безкривава, але хліб і вино, котре приносимо, стаються, власне, тіло, тілом і кров'ю субстанціальними під час святої Євхаристії. Це є таємниця нашої віри. Але Господь також каже ясно в Євангелії, хто прийматиме моє тіло і питиме мою кров, той буде мати життя вічне. І про це Господь в Євангелії говорить, відносячи нас до встановлення таємниці Святої Євхаристії.
Ну що ж, це був отець Віктор Лутковський, настоятель парафії Святого Станіслава, єпископа і мученика в місті Городок. Дякую, отче, до нових зустрічей.
Дякуємо сердечно, з Богом.